Divina. Malda su šventuoju raštu. Su šventuoju raštu melsi sesuo Julija Lukauskaitė.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis norėčiau kartu melstis Evangeliją, paimta iš Luko 21 skyriaus nuo 5 iki 19 eilutės. Tai viena iš tų sudėtingų suprasti Evangelijos ištraukų, kurias su malonumu praleidžiame pro ausis. Besibaigiant liturginiams metams, bažnyčia pamažėl mus įveda laukimo ir pasiruošimo viešpaties atėjimo atmosferon. Negaišdami daug laiko, kvieskime šventąją dvasę, kad jie apšviestų mūsų širdis ir protus, gilinantys į Dievo žodį mums skirtą šiandienai. Ateik, šventoji dvasia, tu esi vėjas, nunešk mane, kur panorėjas. Tu esi gaivus vėjalis, leisk man įkvėpti tyro oro gurkšnį. Tu esi jėga, pakylėk mane nuo žemės. Tu esi gyvybė, uždek mane aistra gyventi. Tu esi šviesa, apšviesk mane savo spinduliais. Tu esi šiluma, sušildyk mano būti. Tu esi laisvė, išlaisvink mane. Tu esi gyvasis vanduo, numalšink mano troškulį. Tu esi atsakymas, suteik man drąsos ištarti taip tėvui, sūnui ir tau, šventoji dvasia. Amen. Prieš pasineriant į šiandien apmąstomą ištrauką, pirmiausia kviečiu pažvelgti, iš kokio konteksto ji yra paimta. Iškart galime pastebėti, kad tai ilgos Jėzaus ištarmės apie laikų pabaigą dalis. Ji prasideda 21 skyriaus 5 eilute ir baigiasi 36. Jėzų sutinkame Jeruzalėje, šventyklos prieangyje, artinantis jo kančios valandai. Visos sinoptinės evangelijos galite patys palyginti Mato 24 skyrių ir Morkaus 13. Prieš pasakodamos apie Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą, įterpia kalbą apie artėjančias nelaimes. Visus šiuos Luko aprašytus įvykius turime skaityti prisikėlimo šviesoje, o atidi skaitytojo akis atpažins apreiškimo Jonui knygos apokaliptinį stilių. Tačiau dėmesio neužstrikime ties kiekvienu žodžiu. Verčiau būkime atidus Luko norimai perteiti žiniai. Viskas apirs aukštinkojom. Bendruomenė, kuriai Lukas rašo šią evangeliją, šį skyrių skaito retrospektyvos principu, nes ji jau buvo patyrusi Jeruzalės sugriovimą. Evangelistas paprasčiausiai padaro universalią savo žinią ir išryškina bažnyčios išgyvenamą laiką, laukiant viešpaties atėjimo garbėje. Mokiniai yra raginami pasitikėti, kad viešpaties diena tikrai ateis. Laukdami jie negali pasiduoti viliojami į pinkles netikrų pranašų, kurie skelbia artėjančią laikų pabaigą, ne taip, kaip ją skelbė Jėzus. Šio sekmadienio evangelija mums padeda suprasti, kaip turėtų šiame pasaulyje gyventi ir elgtis tikintis žmogus. Tačiau neturi jokios intencijos būti instrukcija, kaip elgtis ištikus nelaimiai. Kviečiu visus kartu perskaityti šią evangeliją, kurią galime rasti Luko 21 skyriuje nuo 5 iki 19 eilutės. Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad išpušta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo. Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Jie paklausė, mokytojau, kada šitai įvyks ir koks bus ženklas, kada tai prasidės? Jis pasakė, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengę mano vardu ir sakys, tai aš ir atėjo metas, jūs neikite paskui juos, o kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite, visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir dar sakė, tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šiandien ir ten bus didelių žemės drebėjimų, lygų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Pirmiausia, žmonės pakels prieš jūs rankas ir jums jūs persekioti. Dėl mano vardo tasys jūs po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite savo į širdis, iš anksto negalvoti, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti ne vienas jūsų priešininkas. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos net žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Vis dėlto, nei plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištvermę jūs išlaikysite savo gyvybę. Thank you. Skaitant šią ištruką, esame gundomi apsistoti tik ties išoriniais sukretimais, būdingais apokaliptikai ir neatkreipti dėmesio į anuos vidinius, pranašančius ir mus paruošiančius susitikimui su Viešpačiu. Nepamiršdami, kad ir šiandien daugelyje pasaulio kampelių žmonės išgyvena apokaliptinės situacijas, pabandykime pažvelgti į save, į savo atsakomybę. Lukas, priešingai nei kiti evangelistai, neužakcentuoja, kad atėjo galas, bet kad reikia laukti jo ateinančio ir ne šiaip sudėjus rankas, bet plačiai atmerkus akis žvelgti į savo laiko ištinkančias tragedijas. Bet ne tam, kad būtume pranašais skelbiančiais besiartinančius teisingumo ir taikos laikus. Dar kartą atidžiai skaitykime tekstą, sustodami ties kiekvieną eilutę. Lukas pradeda savo pasakojimą labai paprastai. Jis mus patalpina laike ir erdvėje. Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo. Užuomina apie dovanas mums leidžia manyti, kad Jėzus ištardama šį pamokymą buvo šventyklos prieangyje. Lukas neįvardija, kas jo klausosi. Ši eschatologinė ištarmė skirta visiems. Galime įsivaizduoti, kad Jėzus čia kalbas tiek apie laikų pabaigą, tiek ir apie bet kurio žmogaus gyvenimo pabaigą. Tai, kas juos sieja, yra galutinis susitikimas su prisikėlusiu Viešpačiu. Apie pabaigą Jėzus kalba jau ne pirmą kartą. 17 skyriaus 22 eilutėje jis byloja mokiniams apie žmogaus sūnaus dieną, kurią jie trokšia pamatyti, bet taip ir neišvysia. O 19 skyriaus 43-ojoje jis pažada Jeruzalės miestui, kad jis sulauksinti dienų, kai priešai ją apsupsia pylimu ir apgulsia iš visų pusių. Taip sakydamas, Jėzus remiasi Michėjo ir Jeremijo pranašystėmis, kurie žadėjo šventyklos sugriovimą, jei žmonės nesiliausia darę savo nedorų darbų. Nepamirškime, kad bendruomenė, kuriai Lukas rašo, jau buvo patyrusi Jeruzalės sugriovimą 70-aisiais metais po Kristaus ir permastydama įvykius, juos bando pagrįsti remdamasi Dievo žodžiu. Šie eilutė mums gali padėti apsvarstyti savo elgesį, matant išipulių subyrant tai, kas turėjo būti amžina, o būtent tokia turėjo būti ir Jeruzalės šventykla. Jėzus supantys klausytojai domėjusi išoriniais reiškiniais, sukrėtimais, būdingai šiam įvykiui. Jie klausinėja, mokytojau, kada šitai vyks ir koks bus ženklas, kada tai prasidės? Pastebime, kad Jėzus neatsako į šiuos specifinius klausimus. Lukas nesieja, kada ateis laikų pabaiga su Jeruzalės sugriovimu. 9 eilutėje jis pabrėžia, kad dar negreit bus galas. O 12, kad pirmiau nei tai nutiks, turės įvykti dar kitų dalykų. Šios eilutės mus kviečia pamąstyti, kas sieja istorinius įvykius ir išganimo istorijos išsipildymą. Apie žmogaus laiką Kronos ir Dievo laiką Kairos. Tačiau Jėzus nepalieka savo užklausėjų be atsakymo. 9 eilutėje jis sako, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengę savo vardu ir sakys, tai aš ir atėjo metas, jūs neikite paskui juos. Pirmųjų krikščionių bendruomenė jau buvo nustojusi laukti greito viešpaties sugrįžimo ir ruošėsi žengti į pereinamąjį bažnyčios laiką. Tai laikas, kai mistinis Kristaus kūnas bažnyčia kantriai ir su viltimi keliauja susitikiman su šio kūno galva Kristumi. Jėzus ragina nesileisti apgaunamiems, dar daugiau suviliojamiems piknaudžiautojų. Be to moko atskirti dvi netikrų pranašų rūšis. Luko 10 skyriaus 11 eilutėje jis kalba apie prisidengusius Jėzaus vardu, o 19-11 apie tuos, kurie skelbia, kad Jėzaus sugrįžimo data jau žinome. Tokių viešpaties sekretorių mes matėme artinantis 2000-iesiems ir žinome, kad jų neišsipildžiusios pranašystės dažniausiai baigdavosi tragiškai. Toliau Jėzus ramina, kad stichinės nelaimės, o šiandien galėtume pridėti ir karus bei teroristinius išpolius, nėra pradžios pabaiga. Visa tai vyksta, bet negalime priimti kaip artėjančios pabaigos ženklą. Lukas mus nori apsaugoti nuo iliuzijos, kad laikų pabaiga jau varti, nes jei netapus tikrovę nusivylę žmonės praranda tikėjimą. 10 ir 11 eilutėje atrodo, kad Lukas perlenkia lazdą, aprašydamas pasaulį ištiksiančius baisumus. Karai tarp valstybių, žemės drebėjimai, ligos ir badmečiai, mums atrodantis kaip iš kino filmo, geriau pamąsčius, argi netapo šalia mūsų esančią realybę. Atidžiau skaitydami pastebėsime, kad Jėzus pasiremia tuo, kas Dievo jau buvo ištarta pranašų lūpomis. Štai kad ir Izaijo pranašystėje 19 skyriuje galime surasti tokius žodžius. Sukelsiu egiptiečius prieš egiptiečius, jie stos į kovą prieš vienas kitą. O pranašas Ezechielis kalba apie Dievą kitas tautas ištiksantį kalaviju, badu ir maru. Ši šiurpa kelinti katastrofų lavina tai lyg uždanga, slepinti už savęs nuostabų grožį, viešpaties atėjimas savo garbėje. Tačiau, pirmiausia, žmonės pakels prieš jūs rankas ir ims jūs persiekioti. Dėl mano vardo tasys pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Argi šie vaizdai mums neprimena apaštalų darbuose aprašomos scenos, kai Paulius atsistoja karaliaus Agripo ir valdytojo Festo akivaizdoje? Štai išbandymų metas. Tai nebūtinai turi būti persekiojimai. Kūdikėlio Jėzaus Teresė nuo tada, kai jai buvo diagnozuota liga, kentė Dievo nebuvimo naktį. Tai apsivalymo metas, paruošintis susitikimui. Tas laukimas turėtų būti natūrali kiekvieno krikščionio būsena. Tikintieji yra pašaukti liudyti juos pirmin stumiančią viltį, kylančią iš šitos laukimo būsenos. 14 ir 15 eilutėse nuskamba paraginimas iš anksto negalvoti, kaip gintis, nes pats Jėzus duosęs tokios iškalbos bei išminties, kad ne vienas priešininkas negalėsės prieštarauti. Lukas drąsina visiškai pasikliauti Dievu. Dievo pakanka. Tai ta pati išmintis, kuri kalbėjo Stepono lūpomis. Šitai pelkdamiesi, tikrai sugebėsime atsilaikyti prieš persekiojimus. Lukas nesustoja. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos net žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo. Troškimas sekti Kristumi peržengia ir giminystės ryšius, kuriuos tikėjome esančius tvirčiausius. Negalime išvengti rizikos būti visų apleisti, kaip Jėzus buvo apleistas kančios valandą. Geroji naujiena nuskamba 18 eilutėje. Vis dėlto nei plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Lukas pakartoja tai, ką jau buvo sakęs 12 skyriaus 7 eilutėje, primindamas, kad Dievas mus globoja išbandymų metu. Tačiau, kad kasdieniuose išbandymuose galėtume nešti vaisių, mums būtina ištikimybė, kaip evangelistas Jonas ragina pasilikti Kristuje. Galutinė pergalė yra garantuota. Dievo karalystė bus įkurta žmogaus sūnaus. Mums tai reikia būti ištikimiems, budėti ir melstis. Mūsų krikščioniškas gyvenimas turi tapti ženklu kitiems tos ateities, kuri mūsų visų laukia. Gilinantis į šią nelengvą Evangelijos ištrauką, mums ranką išties ir bažnyčios tėvai. Štai Smirnos vyskupas šventasis Polikarpas, anot bažnyčios tradicijos švento Jono mokinys, gyvenęs antrajame krikščionybės šimtmetyje, laiške filipiečiams tikinčiuosius moko atskirti netikrus pranašus ir kaip bendruomenė turi elgtis laukdama viešpaties sugrįžimo. Jis rašo: kas neišpažįsta, kad Jėzus Kristus buvo atėjęs kūne, yra antikristas. Kas neišpažįsta kryžiaus liudijimo, yra velnio pusėje. Kas iškraipo viešpatie žodžius pagal savo poreikius ir tikina, kad nėra nei prisikėlimo, nei teismo, yra velnio pirmagimis. Todėl pamesdami daugelio tuštybę ir klaidingus mokymus, grįžtame į nuo pradžių perduodamą žodį. Esame kuklūs melsdamiesi ir atkaklūs pasninkaudami. Maldomis prašome visą regį Dievą neleisti mūsų gundyti, nes Viešpats yra pasakęs: dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Neprarandame vilties gausią atlygį už savo teisumą Kristuje, kuris mūsų nuodėmę savo kūne užnešė ant kryžiaus medžio. Tas, kuris nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos, visą iškentė dėl mūsų, kad gyventume jame. Taigi, būkime panašus į jį kantrybę ir jei kentėsime dėl jo vardo, garbinkime jį. Toks yra mums jo paliktas pavyzdys, ir juo mes patikėjome. Kitas šventojo Augustino amžininkas, žymus Milano vyskupas šventasis Ambroziejus, šitaip meldžiasi 118 psalme. Ir jei ištiks nelaimės, suteik mums kantrybės jas iškęsti. Aš tavęs laukiu, kad nebūčiau prislėgtas savo silpnumo, neparklupčiau gundomas, nebūčiau plakamas audrų. kurios išbando mano kantrybę. Kad galėčiau įveikti kiekvieną išbandymą ir viltis, kuri neapgauna, būtų sustiprinta. Pati kantrybė negali įveikti išbandymo be tikėjimo, šaknis įleidusio į viltį. Kaip gali norėti įveikti negandas, jei Kristaus vardu nesugebi įveikti bet kokio priešiškumo ar pavojaus? Todėl tik viltis nenuvilia mūsų širdies. Kur yra vilties, nei iš lauko kovos, nei iš vidaus baimė, negali mums pakenkti. Mums taip pat dera į šią ką tik apmastytą Evangelijos ištruką atsiliepti šlovinimo psalmę. O tam, mano manimu, labai tiks 98. Kartu galime tarti. Visos šalys, džiaugsmingai giedokite viešpačių. Užveskite džiugės šlovės giesmes. Giedokite šlovės giesmę viešpačiui su lyra. Lyra pritarkime savo skambiai giesmiai. Trimitais ir rago gaudesiu kelkime džiugųjį klegesį karaliaus viešpaties artume. Te ūžauja jūra ir visa, kas jūroje, pasaulis ir visi, kas jame gyvena. Te ploja rankomis upės, iš džiaugsmo drauge te gieda kalnai viešpaties artume, nes jis ateina valdyti žemės. Teisi jis valdys pasaulį ir tautas kaip dera. Štai keletas klausimų, kurie, mano manimu, mums padės šią Evangelijos ištrauką pritaikyti mūsų kasdienybei. Šie klausimai galėtų skambėti šitaip. Kokie jausmai mane yra apėmę? Nerimas, išgąstis, viltis, abejonės, pasitikėjimas? Kur slypi geroji naujiena šioje Jėzaus kalboje skirta man, čia ir dabar? Dar galime klausti, kaip reaguoju į mano tikėjimo kelyje sutiktas kliūtis. Ar Luko aprašomi įvykiai turi ką nors bendra su tuo, kas vyksta šiandienos pasaulyje? Ir ar iš vis Jėzui yra vietos šiandienos pasaulyje? Mūsų malda negali likti tik tuščias pasamprotavimas. Net pats Jėzus taboro spindėsi pamėgusius mokinius pasiuntė žemyn tiesiai į žmonių minę. Iššūkis iki kitos lekcijo divina maldos galėtų būti, kad ir štai toks. Kiekviename išbandyme melsti viešpaties stiprybės ir išminties, kad nesiliautume buvę jo liudytojais. Mūsų maldą galime baigti kreipdamiesi Jėzų, stiprinti mūsų tikėjimą, gyvenant tuo, ką apmąstėme. Melskimės. Viešpatie Jėzau, tu esi nepajudinama uola, į kurią remiasi mūsų tikėjimas. Tu esi meilė, nuo kurios niekas negali mūsų atskirti. Tirpdyk mūsų baimės ir suteik visišką pasitikėjimą tavo malone, kad kiekviena mūsų gyvenimo akimirka būtų aiškus liudijimas, kad visa galime tavyje, kuris mus stiprini. Tu esi Dievas, bei gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Dėkoju Jums už bendrą maldą.
Su šventuoju raštu meldėsi sesuo Julija Lukauskaitė. Girdėjote Lectio Divina.
Septyniolika valandų 52 minutės, su jumis Marijos radijas. 18 valandą mūsų eteryje žinia iš Pakutuvėnų, laidoje kunigo Gedimino Numgaudžio homilija. 18:30 rožinis, transliacija iš Aušros vartų gailestingumo motinos globos atlaidų.
In quo vestir Santa Virgen, abundanza pecado.